Βρισκόμεθα, αγαπητοί μου, πάντοτε εις το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, εις το 17ο κεφάλαιο, εις τον 24ο στίχο, που ο Παύλος βρίσκεται στην Αθήνα και ομιλεί στον Άριο Πάγο. Η ομιλία του είναι μνημειώδης και αναφέρει διάφορες θέσεις εις αυτή του την ομιλία. Τους είπε ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, λέγαμε την περασμένη φορά, αλλά ωστόσο ο Θεός έχει κατοικητήριο, έχει ναό, και ο ναός του Θεού δεν είναι παρά η ψυχοσωματική ύπαρξη του ανθρώπου. Λέγει επάνω σε αυτό το σημείο μία μαρτυρία πολύ σημαντική και σε πολλά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά προφανώς στην Κοινή Διαθήκη. Λέγει ο Θεός: και εμπεριπατήσω εν αυτής. Μάλιστα αυτή τη θέση τη χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Παύλος, που δείχνει ότι ο Θεός πως κινείται στο λαό του ανάμεσα. Εκείνο το εμπεριπατήσω δείχνει πως ακριβώς ο Θεός κινείται μέσα στο λαό του. Ο λαός του είναι ο ναός του. Ο λαός του είναι ο ναός του. Όπως ακριβώς βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τις 7 λιχνίες στην Αποκάλυψή του, να περιπατεί ο Κύριος μεταξύ των λιχνίων, που δείχνει πως κινείται ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία του. Εμπεριπατεί, δείχνει αυτό το εμπεριπατώ, δείχνει κάτι το πολύ κοντινό και το πολύ δυναμικό. Δεν λέγει ότι κάθεται, αλλά εμπεριπατεί, για να δείξει αυτήν την δυναμικότητα μέσα στο λαό του. Η παρουσία του είναι δυναμική. Ή όπως θα πει ο Απόστολος Παύλος, ουκ είδατε, δεν γνωρίζετε, λέει στους Κορινθίους, ότι το σώμα ημών, τα σώματα ημών, ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν, ου έχετε από Θεού και ου και στέ αυτόν. Δεν το γνωρίζετε αυτό, ότι τα σώματά σας είναι κατοικητήρια του ιδίου του Θεού, ότι είσαστε εσείς ναός του Θεού. Διότι αυτό θα πει ναός, ναός, νέος, ο αρχαίος τύπος, θα πει κατοικία, κατοικητήριο. Συνεπώς, χωρίς βέβαια να αποκλείεται η λατρεία του Θεού να γίνεται σε κάποιον χώρο αυτόν τον οποίον λέμε σήμερα ναόν, χωρίς να αποκλείεται, όμως κατεξοχήν ναός του Θεού είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να δειχθεί πόσο κοντά είναι ο Θεός στον άνθρωπο. Βέβαια εις αυτούς τους ναούς τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και φυσικά μας είναι για λόγους τεχνικούς χρήσιμος ο ναός. Σας έλεγα και την άλλη φορά πως θα μπορούσαμε να κινηθούμε εάν υποτεθεί ότι έπρεπε να μιλήσουμε ευρισκόμενοι κάτω από τις ποικίλες καιρικές συνθήκες, κρύο, βροχή, ζέστη, ήλιος, πως. Και ακόμη πως θα τελούσαμε το μυστήριο της ευχαριστίας στο ύπεθρον εάν δεν είχαμε τον ναόν. Βέβαια τελείται στο ύπεθρον, αλλά δεν είναι όμως ένας τόπος ασφαλής. Δεν αποκλείεται λοιπόν να υπάρχει ο ναός, αλλά κυρίως ναός είναι, όπως είπαμε, ο άνθρωπος. λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Οικεί μεν ο Θεός εν ναήθ», κατοικεί βέβαια λέει ο Θεός τους ναούς, «αλλού και εν τι ούτης», αλλά εν ανθρωπίνη ψυχή, όχι σε αυτούς που είναι πέτρινοι και λοιπά, διότι εκεί μόνο τελούμε τα μυστήρια, αλλά εις την ανθρωπίνη ψυχή. Και ότι αληθινό κατοικητήριο του Θεού είναι η ανθρωπίνη ύπαρξη. Λέγω ανθρωπίνη ύπαρξη, αποφεύγω την από ψυχή, όπως αποφεύγω να πω και σώμα, γιατί πολλές φορές στην νοοτροπία μας αυτά τα δύο τα χωρίζουμε. Δηλαδή για λόγους καθαρά τεχνικούς λέω ύπαρξη, γιατί όταν λέμε ύπαρξη εννοούμε και την ψυχή και το σώμα. Όταν λέμε όμως ψυχή εννοούμε και το σώμα, και όταν λέμε σώμα εννοούμε και την ψυχή. Στην εβραϊκή γραμματεία σώμα και ψυχή ουδέποτε χωρίζουν. Τα χώριζε όμως η ελληνική φιλοσοφία. Γι' αυτό πολλές φορές αναγκαζόμαστε να μιλάμε έτσι. Στο ευχολόγιο οι διάφορες ευχές που λέμε, επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχει η ελληνική αντίληψη περί ανθρώπου, σώματος και ψυχής, γι' αυτό λέμε «Συ Κύριε που είσαι ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός», που λέμε στο πηγηδία, λέμε στο μνημόσιο, «Ο των θάνατων καταπατήσας, των διάβολων καταργήσας». Είδατε, «Συ που είσαι Κύριος των πνευμάτων και πάση σαρκός». Ξαναλέγω, για την Αγία Γραφή είναι μόνον ο άνθρωπος. Δεν χωρίζει, είναι μία ύπαρξη. Για αυτούς τους λόγους λέμε ύπαρξη, για να μην νομίσουμε ότι μόνο η ψυχή είναι κατοικητήριο του Θεού και όχι το σώμα. Εξάλλου ακριβώς γι' αυτό ο Απόστολος λέει στους Κορινθίους, «Δεν γνωρίζετε ουκ είδατε ότι τα σώματα ημών είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, τα σώματά σας». Γιατί αναφέρεται στο θέμα της ανηθικότητας και υπάρχει αντίληψη ότι μπορούμε να διαχωρίζουμε την ψυχή από το σώμα, και η μεν ψυχή να είναι αγία, το δε σώμα δεν έχει σημασία, τι μπορεί να είναι, ας είναι παραδομένο στην πορνεία, στην ανηθικότητα, στην ποικίλη αμαρτία. Αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι έτσι. Και μάλιστα, ας σας πω και τούτο, δεν περιέχει το σώμα την ψυχή. Οπότε αν πω ο ναός του Θεού είναι στην ψυχή, υπονοείται και στο σώμα, αλλά η ψυχή περιέχει το σώμα. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Το λέει γι' αυτό ο Μέγας Αθανάσιος, αγαπητοί μου. Δεν περιέχει το σώμα την ψυχή, αλλά η ψυχή περιέχει το σώμα. Εν τω αυτή η περίπτωση, σε ολόκληρη την ανθρωπίνη ύπαρξη ο Θεός κατοικεί. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, «Παρακαλώ ουν ημάς αδελφοί». Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον το Θεό, την λογικήν λατρείαν ημών. Το παραστήσε, απαρέμφατο, αναφέρεται στη λειτουργική γλώσσα, όπως και οι λέξεις αναφορά κλπ. Το παραστήσε, να παραστήσετε, να σταθείτε μπροστά δηλαδή στο Θεό που θα γίνει θυσία. Αυτό είναι το παρέμφατο παραστήσε. Τι λέει? Τα σώματά σας, δεν λέει οι ψυχές σας. Γιατί γράφει στους Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, γράφει στον εθνικό κόσμο, ή αν θέλετε βέβαια στους Εβραίους που είναι στη Ρώμη ή που έγιναν χριστιανοί, αλλά δεν είναι μόνο Εβραίοι, είναι και αθηνικοί που έγιναν χριστιανοί. Επειδή λοιπόν γράφει στους Ρωμαίους, βάζει τα σώματά σας, για τους λόγους που σας εξήγησα προηγουμένως. Θυσίαν ζώσαν, τα σώματά σας λέει να παρασταθούν, να γίνουν σφάγιον, ιερίων, να πω τη λέξη αυτή που λέγει ο Νικόλαος Καβάσιλας, ιερίων, θύμα στο θυσιαστήριο του Θεού. Θυσίαν ζώσαν, ζωντανή θυσία. Γιατί ζωντανή να θα είμαστε οι άνθρωποι. Δεν θα προσφέρουμε νεκρό σώμα εις τον Θεό. Αγίαν. και ευάρεστη στο Θεό. Ποια είναι αυτή? Την λογική, λογική θα πει πνευματική, την πνευματική λατρεία ημών, την πνευματική λατρεία. Βλέπουμε λοιπόν ποια είναι η πραγματική θυσία και ποιος είναι ο πραγματικός ναός. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ναός του Θεού, είναι θυσιαστήριον του Θεού και ταυτόχρονα είναι και ιερίον, δηλαδή θύμα που θα θυσιαστεί εις τον Θεό. Αυτό συμβαίνει και εις τον Χριστό. Λέμε σε μία ευχή στη Θεία Λειτουργία: «Συ είσαι ο προσφέρον και, και προσφερόμενος και προσδεχόμενος». Συ ο οποίος προσφέρεις. Τι προσφέρεις? Τον εαυτόν σου, ο προσφερόμενος. Αλλά ποιος θα δεχθεί τη θυσία αυτή? Εσύ πάλι ο ίδιος. Συ προσφέρεις, συ προσφέρεσαι, συ αποδέχεσαι την θυσία, ο προσδεχόμενος. Είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό πραγματικά. Έτσι ο άνθρωπος είναι αυτό, ο ναός του, του Θεού, το θυσιαστήριο του Θεού, το θύμα που προσφέρεται και είναι η λογική, δηλαδή η πνευματική λατρεία. Βέβαια και ο υλικός ναός, αυτά που χτίζουμε, τα ντουβάρια, μπορούν να βεβηλωθούν, διότι όταν κάνουμε εγγένεια σημαίνει ότι τον χώρο αυτόν τον καθαγιάζουμε, σημαίνει ότι κάτι το βέβαιο δεν μπορεί να υπάρξει. Όπως και στο γάμο κάνουμε την περιφορά, την τριπλή περιφορά, η νεόνυμφη με τον ιερέα, ο οποίος κρατεί και το Ευαγγέλιο, και κάνουν την περιφορά γύρω από το τραπεζάκι υποκατάστατον της Αγίας Τραπέζης, το τραπεζάκι. Και εκεί, το έλεγα σε μια απορία στα παιδιά προηγουμένως στο κατηχητικό σχολείο, και εκεί στον χώρο που περικλείουμε εις τον κύκλον αυτών, τον θεωρούμε Άγιον, Ιερόν και μη βέβυλον. Δεν μπορεί να βεβυλωθεί. Δεν μπορεί επί παραδείγματι κάποιος τρίτος να μπει στον χώρο αυτών, ή ένας από εκείνους που ανήκουν στον χώρο αυτών του γάμου, ο ένας εκ των δύο συζύγων, να βρεθεί με τρίτο πρόσωπο. Η μοιχεία βεβυλώνει αυτόν τον κύκλον, τον βεβυλώνει, και βεβυλώνεται ο γάμος μετά. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό αμάρτημα, και γιατί ακόμα είναι και τύπος του μεγάλου μυστηρίου ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας, και προσβάλλοντας το μικρό μυστήριο προσβάλλουμε και το μεγάλο μυστήριο, προσβάλλοντας τον γάμο προσβάλλουμε την ένωση Χριστού και Εκκλησίας κλπ. Πάντως το θέμα είναι ότι και αυτός ο ναός μπορεί να βεβηλωθεί, και ο ανθρώπινος ναός μπορεί να βεβηλωθεί, και γύρω από τον ναό αυτόν κάνουμε τα εγγένεια και κάνουμε μια τριπλή περιφορά, και τον χώρο αυτόν τον θεωρούμε Άγιον. Τι θα πει αυτό? Δεν μπορεί εδώ μέσα να γίνει κάτι το άτακτο, κάτι το αμαρτωλό. Καθιερώνουμε έναν χώρο, όπως καθιερώνουμε ένα ποτήρι που λέγεται εφ' εξής, Άγιον ποτήριον. Άγιον θα πει καθιερωμένον, θα πει για αποκλειστική χρήση και ούτω καθεξής. Έτσι και ο ναός του Θεού βεβηλούται. Αν γίνουν εδώ πέρα σφαγές, όμοι γέννητο, ή ανηθικότητες, όμοι γέννητο, ή γίνει αποθήκη. Τις δεκαετίες που πέρασαν αυτά τα γνωρίσαμε όλα, να γίνονται οι ναοί μας αίθουσες κινηματογράφου, διασκεδάσεων κλπ. Όπου υπήρξε η αθεία, όλοι τα ζήσαμε αυτά, τα γνωρίζουμε. Ευτυχώς όχι στην Ελλάδα, και ο Θεός να μην το επιτρέψει αυτό, όπως ο Θεός επέτρεψε την βεβήλωση του ναού του Σολομώντος, και την επέτρεψε χάρη των αμαρτιών των Εβραίων, οι οποίοι με τον τρόπο τους και τη συμπεριφορά τους ήδη είχαν βεβηλώσει τον ναόν πολύ πριν τον βεβηλώσουν οι Έλληνες, οι επίγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Αντίοχος κυρίως ο Αντίοχος ο Επιφανής, ο τέταρτος και η θησέτερος, αλλά και ο ναός τούτος του σώματός μας που βεβηλούται καθημερινά από τις αμαρτίες, και μάλιστα τις σαρκικές αμαρτίες που λέγονται πορνεία, μοιχεία και ό,τι συναφές. Ο Παύλος μπορούσε να λέγει ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, έχοντας βέβαια μπροστά του την Ακρόπολη. Ξέρετε, είναι, πρέπει να το ζει κανείς αυτό, ποιες ήταν οι συνθήκες που ο Παύλος μίλησε. Να πεις ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς και να έχεις απέναντί σου τον Παρθενώνα, είναι μεγάλη υπόθεση. Αλλά και γύρω του μίαν πόλη κατίδωλων, γεμάτη από ναούς και είδωλα. Ήθελε τόλμη, και ο Παύλος είχε τόλμη, και θα μπορούσε ο λόγος του να πέσει στο κενό. Τα είδωλα αυτά έφυγαν όμως κάποια φορά, και ο λόγος του Παύλου νίκησε. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, το 25. Ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενος τινός, αυτός διδούς πάση ζωή και πνοή και τα πάντα. Ούτε ακόμη διακονείται από ανθρώπινα χέρια, γιατί ο Θεός έχει κάποια ανάγκη. Αντίθετα, αυτός είναι εκείνος που δίνει τη ζωή και την πνοή και όλα όσα χρειάζονται. Τι βλέπουμε εδώ μετά από την αναφορά του ο Παύλος? Ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, εννοείται εγκλωβιζόμενος αυτούς όπως πίστευαν οι ειδωλολάτρες, το λέγουμε αυτό την περασμένη φορά. Έρχεται να σημειώσει ένα δεύτερο σημείο, ότι ο Θεός δεν υπηρετείται από ανθρώπινα χέρια για να καλύψει κάποιες του ανάγκες. Ο Θεός να καλύψει κάποιες του ανάγκες. Δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε τον προφήτη Ηλίαν επάνω στο Καρμήλιον όρος με τους ιερείς του Βάαλ, όταν εκείνοι παρακαλούσαν τον Βάαλ να ρίξει φωτιά από τον ουρανό και να κάψει την θυσία, το σφάγιον, αλλά ο Θεός δεν ανταπεκρίνεται ο Βάαλ, διότι δεν υπήρχε, απλούστατα ψεύτικη θρησκεία, ή αν θέλετε οι δαίμονες υπηρετούσαν ό,τι υπηρετούσαν και υπηρετούν πάντοτε. Αλλά μπροστά, όταν υπάρχει ο πύρινος προφήτης κατ' εντολή του Θεού, και είναι τώρα η μεγάλη ώρα του Θεού, πού μπορεί να ξετρυπώσει και να φανεί ο διάβολος να κάνει τα δικά του? Και οι ταλέποροι ιερείς, ξέρετε πως ήσαν 300 συν 400 700 ιερείς, και προσήφχοντο ξέσχιζαν τις σάρκες τους, έβγαζαν αίμα για να συγκινήσουν τον Θεό, τον Βάαλ, για να ρίξει φωτιά και να αποδείξουν ότι η θρησκεία των ειδώλων είναι αληθινή. Τότε τους είπε ο προφήτης Ηλίας: επικαλείστε εν φωνή μεγάλη ότι Θεός εστίν, ότι αδολεσκία αυτό εστίν, και άμα μήποτε χρηματίζει αυτός ή μήποτε καθεύδει αυτός και ξαναστήσετε. Δηλαδή, να σας το μεταφράσω, παρακαλέσατε τον ακόμη με πιο μεγάλη φωνή, γιατί είναι Θεός, απ' την ανάποδη Θεός. Προσέξτε, απ' την ανάποδη Θεός. Ίσως φλιαρεί κάπου, πιθανόν να βρίσκεται προσωματική του ανάγκη. Δεν αποκλείεται και να κοιμάται. Είδατε πως κοροϊδεύει το προφήτη? Φωνάξτε για να ξυπνήσει. Και αυτά που ηρωνικά λέγει, αγαπητοί μου, ο προφήτης, ήταν μια πίστη και μια πραγματικότητα για τους ειδωλολάτρες. Δυστυχώς βλέπει κανείς τι φτωχή ιδέα είχε ο αρχαίος κόσμος περί Θεού. Αυτό ακριβώς θέλει να δείξει ο Παύλος, ότι δεν έχει ανάγκη ο Θεός από τίποτε. Αν διαβάσουμε τον Όμηρο και τον Ισίωδο που γράφει την Θεογονία, εκεί θα αντιληφθούμε αυτήν την φτώχεια που είχε ο αρχαίος κόσμος περί Θεού. Ο Λουκίανος είναι του δευτέρου αιώνος μετά Χριστόν, μετά Χριστόν. Ήδη διακομωδεί την ειδωλολατρία με κάθε τρόπο. Ακόμη δε οι θεοί της Ανατολής είχαν κάτι επιπλέον το βάρβαρον και αποτροπιαστικόν. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν βαρβάρους θεούς, αλλά οι Ανατολίτες είχαν. Αρκεί να θυμηθούμε τον Μολόχ, που απαιτούσε ακόμη και τη θυσία μικρών παιδιών. Γράφει μάλιστα ο Ψαλμωδός, και είναι ο Ψαλμός ο 105ος, που δείχνει εδώ το Θεό να αγανακτεί για τις θυσίες που έκανε ο λαός του, ο Ισραήλ, εις τον Μολόχ, και λέγει: και δούλευσαν τις γλυπτής αυτών, πιανών αυτών, των Χαναϊτών, και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονίης, και εξέχιαν αίμα αφώων, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων. Θυσίασαν τα παιδάκια τους, ον έθισαν τις γλυπτής Χαναάν, που εθυσίασαν εις τα γλυπτά γάλματα, τα είδωλα της γης Χαναάν. Και φωνοκτονήθη η γη εν της αίμαση, με τα αίματα φωνοκτονήθηκε, και οργίστη Κύριος θυμό επί των λαών αυτού. Οργίστηκε ο Κύριος με θυμό για το λαό του. Ξέρετε πως ήταν το είδωλον του Μολό? Ήτανε μία καμινάδα, ένα φουγάρο, που στο πάνω μέρος, δηλαδή ένα μεταλλικό κυλινδρικό πράγμα, καμινάδα, ό,τι σας είπα, μεταλλικό, από πάνω είχε μία μορφή τερατώδη, και έβγαζε το είδωλον του Μολόχ, έβγαζε κάποια χέρια έτσι κάπως αγκαλιά, αλλά μέσα από τα χέρια δεν υπήρχε τίποτε παρά εφαίνεται η φωτιά που υπήρχε από κάτω. Φωτιά, δυνατή φωτιά, που καπλώς έβγαινε από την καμινάδα αυτή. Και οι άνθρωποι, ποιοι άνθρωποι? Οι Εβραίοι, φεύγοντες από τον αληθινό Θεό. Γι' αυτό λέει ο Θεός: εφωνοκτονήθη η γη. Έπαιρναν τα παιδάκια τους, ένα παιδί κάθε οικογένεια, αγόρι, κορίτσι, μικρά παιδάκια, από νήπια, από μωρά μέχρι λίγο πιο μεγαλούτσικα, και τα πετούσαν μέσα σε εκείνη την αγκαλιά του Θεού Μολό, για να προσφερθεί θυσία εις το Θεό. Και όλοι εκεί έκλαιγαν και φώναζαν τα μικρά παιδιά. Φρικτό, φρικτό, φρικτό. Και πίστευαν οι άνθρωποι ότι με τον τρόπον αυτόν εξευμενίζουν το Θεό και έχουν καλή παραγωγή στα χωράφια τους και στα υπάρχοντά τους. Αντιλαμβάνεστε τι αντίληψη είχε ο αρχαίος κόσμος, θα πω για τρίτη φορά, περί Θεού. Ακόμη σε εμάς τους Έλληνες, θυμηθείτε την θυσία της Ιφηγενίας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αργοναυτική εκείνη επιχείρηση για την κατάκτηση της Τρή, που θυσιάστηκε η Ιφηγένεια. Δηλαδή έχουμε από τον πατέρα της τον ίδιο, έχουμε δηλαδή ανθρωποθυσίες για να εξευμενήσουμε το Θεό. Έτσι ο αρχαίος κόσμος εμφανίζει θεότητες και βάρβαρες, αλλά και υπηρετούμενες στις ανάγκες τους από ανθρώπινα χέρια. Θεότητες με ανθρώπινα πάθη και ανθρώπινες αδυναμίες. Θεότητες κατ' εικόνα και καθομοίωση του ανθρώπου. Όχι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, κατ' εικόνα και καθομοίωση του ανθρώπου. Γι' αυτό λέγει ωραιότατα ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ούχι ποχυρών αλυποδιανίας, δηλαδή θεραπεύεται το θείον, υπηρετείται το θείον όχι από τα χέρια των ανθρώπων αλλά από τις διάνοιες των ανθρώπων. Είναι η λογική λατρεία που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή η πνευματική λατρεία. Εξάλλου, αν ο Θεός εζήτησε τις θυσίες εκ μέρους του λαού του, τις εζήτησε για να μάθει ο λαός να ευλαβείται τον Θεό, να συνδέεται με τον Θεό, όταν επί παραδείγματι με την θυσία εγείρετον συνδετημόν ο Θεός με τον άνθρωπο. Σας παραπέμπω, έτσι μια ωραία περιγραφή έχει το πρώτο βασιλείο, όταν ο Ελκανά ήρθε οικογενειακό στα Ιεροσόλυμα και προσέφεραν τη θυσία τους, κάποιο ζώο, και έπαιρναν πίσω, εάν δεν ήταν το ζώο ολοκαύτωμα, το έπαιρναν πίσω. Εθυσίαζαν μόνο κάποια μέρη του ζώου, κυρίως τα εντόστια. Το έπαιρναν πίσω, το ψήναν και εκάθυντο να το φάνε όλη η οικογένεια. Γιατί εκεί η Άννα δεν έτρωγε. Πηγαίνετε να το βρείτε, είναι μια πολύ ωραία ιστορία, η μητέρα του Σαμουήλ. Τι γίνεται εδώ? Τρώει η οικογένεια εκείνο που θυσίασε στο Θεό, και αφού ανήκει στο Θεό το ζώο που θυσιάστηκε, άρα λοιπόν καθιστούν τον Θεό συνδετημόνα στο δικό τους το ανθρώπινο τραπέζι. Δεν θα μπορούσε να γίνει πιο ωραιότερο πράγμα αυτό? Και τι νομίζετε, όταν έχουμε την Αγία Τράπεζα, δεν κάνουμε συνδετημόνα τον Κύριόν μας? Συνδετημόνα τον κάνουμε. Αυτό θα πει τράπεζα, παρατίθεται τράπεζα. Και εμείς πηγαίνουμε και παίρνουμε και κοινωνούμε, μετέχουμε στο σώμα του και θέλουμε. Δικά του είναι. Και εμείς προσφέρομαι κοινών άρτων, κοινό κρασί, τα μετέβαλε σε σώμα του και αίμα του, και μας καλεί τώρα εις αυτό το τραπέζι. Θυμηθείτε την παραβολή του μεγάλου δείπνου, και γινόμεθα κατεξοχήν συνδετημόνες του Θεού. Δεν τον προσλαμβάνομεν, αλλά μας προσλαμβάνει. Έτσι λοιπόν έπρεπε ο λαός να μάθει να συνδέεται με το Θεό, και ακόμη να δίνει ένα μέρος των υπαρχόντων του για να μάθει να μην πλεονεκτεί. Δεν είναι όλα δικά σου. Την δεκάτη, το δέκατο, το 10% δηλαδή, θα το προσφέρει στο Θεό. Είχε πολλούς λόγους η θυσία εις τους Εβραίους. Όπως και εμείς, όταν προσφέρουμε στον ναό το πρόσφορό μας, το κρασί μας, το λάδι μας, το κερί μας, το τάξιμό μας, και εμείς προσφέρουμε στον Θεό. Ο Θεός όμως είναι ανενδεής, δεν έχει ανάγκες. Το κάνει για να μας δένει μαζί του. Αυτό έχει πολύ σημασία. Λέγει στον 409 ψαλμών ότι εμά εστί πάντα τα θηρία του δρυμού, κτίνει εν τις ώρες και βόες. Όλα τα κτίνει, τα θηρία του δρυμού, του δάσους, και όλα τα κτίνει στα βουνά, και οι αγελάδες είναι δικά μου, λέγει ο Θεός. έγνοκα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ωραιότησα αγρού μετεμούεστη. Μου είναι γνωστά όλα τα πουλιά του ουρανού και η όλη ομορφιά του αγρού είναι δική μου. Και συνεχίζει να λέγει ο Θεός διαγραφίδας ψαλμοδού: «Εάν πεινάσω, ουμή συνείπω. Αν υποτεθεί ότι θα πεινούσα, δεν θα σου το έλεγα. Ούτε να σε ρωτούσα. Εμίγαρε στην οικουμένη και το πλήρωμα αυτή. Ό,τι υπάρχει πάνω στη γη, και η γη, και ό,τι υπάρχει πάνω στη γη, είναι δικό μου», λέγει ο Θεός. «Μη φάγω με κρέα τάβρων ή αίμα τράγων, πείομαι. Μήπως», λέγει, «θα έτρωγα το κρέας των τάβρων και θα έπινα το αίμα των τράγων?» Φυσικά όχι. Και εδώ λέγει τι ακριβώς ζητάει: «Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως», θυσία δοξολογία, «και απόδος το υψίστοτα σε φτάσου, και να αποδώσεις τον ύψιστον τα ταξίματά σου. Και επικαλέσαι με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με, και θα με επικαλεστείς τον καιρό που περνάς δύσκολα, εγώ θα σε γλιτώσω και εσύ θα με δοξάσεις. Δεν έχω λοιπόν τίποτε ανάγκη από σένα. Εσύ, άνθρωπε, έχεις ανάγκη από μένα. Όλα είναι δικά μου, του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή. Του Κυρίου η γη και ό,τι υπάρχει επάνω εις τη γη είναι του Θεού». Αλήθεια, πού είναι μερικοί χριστιανοί μας που ανάβουν το κερί τους ή προσφέρουν κάποιο βαρύτιμο δώρο στο ναό, ένα αφιέρωμα, μόνο και μόνο για να υποχρεώσουν το Θεό πολλάκι εις τα παράνομα σχεδιά τους? Πού είναι αυτοί? Πού είναι αυτοί? Έχει ο Θεός ανάγκη από τις δικές μας τις προσφορές και τα δώρα μας? Ξέρετε πόσες φορές προσφέρουμε ένα κερί ή δίδουμε χρήματα και επικαλούμεθα βρώμικα αιτήματα? Ο Θεός, αγαπητοί μου, δεν έχει ανάγκη. Το κάνουμε γιατί έχουμε εμείς ανάγκη και δεν μπορούμε να προσφέρουμε βρώμικα πράγματα, δηλαδή βρώμικα αιτήματα εις τον Θεό. Να πάει ο νέος να ανάψει ένα κεράκι, να επιτύχει στις κατακτήσεις του, στην πορνεία του, βρώμικο είναι αυτό. Λέει η Γραφή: «Σκυλί δεν θα προσφέρεις ως θυσία», γιατί το σκυλί ήταν βρώμικο ζώο. Και χαρακτηρίζεται βρώμικο για να μάθει τους ανθρώπους ο Θεός ότι υπάρχουν αγαθά και βρώμικα αιτήματα. Δεν μπορείς λοιπόν να προσφέρεις σκυλί. Δεν θα δεχθείς, λέγει, τίμημα πόρνης, το μισθό της αληθίκου γυναικός να τον πάρεις γιατί αυτή το προσφέρει για μία δωρεά. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς, κι άλλοτε σας το έλεγα αυτό, να προσφέρεις καν το πρόσφορο εάν είσαι σε κατάσταση πορνείας. Ούτε καν το πρόσφορο δεν είναι δεκτό. Αν δεν γνωρίζουμε πως ζεις, άλλη παράγραφος, πληροφορώ τούτο, δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει δεκτό το πρόσφορό σου. Και πρόσεχε, λέει η Αγία Γραφή κάπου, ότι και ας μεταβληθεί η προσευχή τους σε κατάρα. Το δώρο σου θα μεταβληθεί σε κατάρα, σε οργή. Πρόσεξε. Κι αν ο ιερεύς, ο εφημεριός σου, γνωρίζει ποια είναι η ζωή σου και είναι η ζωή σου άτακτη, θα σου πει: «Αγαπητή μου, δεν θα δεχθώ το δώρο σου, το πρόσφορό σου. Διόρθωσε τη ζωή σου και μετά θα δεχθώ το πρόσφορό σου». Σε μια τους προσευχή είναι γραμμένη στο Β' Μακαβαίων: «Οι ιερείς του ναού είχαν βρεθεί σε μια δύσκολη περίπτωση ανάμεσα στα όποια ζήτησαν από το Θεό ή ό,τι χαρακτηρισμούς έδωσαν στο Θεό, γιατί θα γνωρίζετε ότι το προήμιο της κάθε προσευχής λέει κάποια γνωρίσματα του Θεού. Κάθε προσευχή: Πάτερ ημών εν της ουρανής, εσύ που είσαι στον ουρανό, γνώρισμα του Θεού. Να αγιαστεί το όνομά σου, να δοξαστεί κτλ. Βασιλεύ ουράνια, εσύ που είσαι βασιλιάς ο πνεύμα Άγιον και είσαι πανταχού παρών κλπ. Το προήμιο λοιπόν της κάθε προσευχής έχει κάποια γνωρίσματα αληθή και πραγματικά του Θεού, που αποτελούν δοξολογία και αποτελούν στοιχείων για να γίνει εισακουστή η προσευχή μας. Οπότε λέει αυτή η προσευχή μεταξύ των άλλων: Συ Κύριε των όλων απροσδεείς υπάρχων, Συ Κύριε που είσαι ολότελα ξένος από ανάγκες. Δεν έχεις ανάγκες, σε παρακαλούμε κλπ. Έτσι όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Παύλος στην ομιλία του εισάγει τρία δόγματα: την δημιουργικότητα του Θεού, την κυριότητα του Θεού και το ανενδεές του Θεού. Ότι ο Θεός είναι δημιουργός, ότι ο Θεός είναι Κύριος των πάντων, των όσων δημιουργεί, και ότι ο Θεός δεν έχει ουδεμίαν ανάγκη. Αντίθετα, λέγει ο Παύλος στην ομιλία του, αυτός διδούς πάση ζωή και πνοή και τα πάντα. Αυτός είναι εκείνος ο Θεός που δίδει τη ζωή και την πνοή και τα πάντα, ας πούμε, στους ανθρώπους. Δεν είναι βέβαια μόνο οι άνθρωποι, είναι και η άλογος φύσης, η ζωική άλογος φύσης, τα ζώα, τα φυτά. Δίνει τις βροχές, δίνει τη τροφή σε όλα τα ζώα. Πράγματι, όταν ο Θεός δημιούργησε, αγαπητοί μου, τον άνθρωπον, αυτός του έδωσε τη ζωή και την πνοή. Για να μην πω ότι η πνοή ταυτίζεται με τη ζωή, ή είναι αυτό που λέμε, τι είναι η ζωή, είναι η πνοή. Η πνοή του Θεού, προσέξτε όμως, όχι ότι ένα μέρος του Θεού φεύγει και γίνεται μέρος του ανθρώπου, γιατί θα είχαμε πανθεϊσμό. Όπως ακριβώς όταν εγώ φυσώ και σβήνω ένα κερί, κρυώνω ένα φαΐ που είναι πολύ ζεστό, δεν έβγαλα τίποτε από την ουσία μου, απολύτως τίποτε. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λέγει εις το βιβλίο της Γενέσεως στο δεύτερο κεφάλαιο: και έπλασε ο Θεός τον άνθρωπον χουν από της γης και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού, φύσηξε στο πρόσωπό του πνοήν ζωής. Τι εφύσισε? Πνοήν ζωής, πνοή που δίνει ζωή. Ξαναλέγω, θα το πω δεύτερη φορά, δεν έδωσε κάτι από τη θεότητά του ο Θεός, διότι η ψυχή του ανθρώπου είναι κτίσμα, είναι κτιστή η ψυχή του ανθρώπου, δεν είναι άκτιστος. Εάν θα ήτο κάτι, ένα κομματάκι θα λέγαμε της θεότητος, δεν είναι αυτό. Προσοχή. Και γένεται ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσθεν, και έγινε ο άνθρωπος ζωντανός. Επ' αυτού δε τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει: ιδού και της ψυχής δημιουργών αυτών ποιεί. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, κάνει δημιουργών της ψυχής αυτών των θεών. Δημιουργών, είναι κτιστή η ψυχή. Είδατε πόσες φορές το είπα. Δεν πειράζει όμως, αν θέλουμε να μάθουμε, γιατί ό,τι λέμε εδώ δεν είναι διάλεξης, αλλά είναι ένα φροντιστήριο στο οποίο μαθητεύομαι και εγώ χρονικά πιο μπροστά από σας και εσείς. Δεν πειράζει λοιπόν αν επαναλαμβάνουμε και επαναλαμβάνουμε κάτι, γιατί ο σκοπός μας δεν είναι μια ωρεολογία, ο σκοπός μας είναι να μάθουμε το Λόγο του Θεού. Ο Θεός λοιπόν είναι Κύριος, ο οποίος δίδει σε κάθε ζωντανό «ον» τη ζωή. Ό,τι είναι ζωντανό «ον» την έδωσε ο Θεός τη ζωή. Το πως δε αυτή η ζωή μεταλαμβαδεύεται είναι από τα μυστήρια των μυστηρίων, εννοείται του φυσικού κόσμου, του φυσικού κόσμου. Όπως παίρνω από ένα κερί αναμένο, με ένα άλλο κερί παίρνω φωτιά. Τι έχω εδώ? Έχω μεταλαμβάδευση. Πως μπορώ λοιπόν να παίρνει καινούρια ύπαρξη, ζωή από μια άλλη ύπαρξη? Ένα παιδί που γεννιέται, ένα γατάκι που γεννιέται, ένα σκυλάκι που γεννιέται, από ένα σποράκι που θα βγει το φυτό εκείνο, το γονικό φυτό, είναι μυστήριο, εκπληκτικό. Πάντως η ζωή μεταλαμβαδεύεται. Αυτό έχει πολύ σημασία και σας ξαναλέγω, είναι το πιο βαθύ μυστήριο μέσα στο φυσικό κόσμο. Ναι, δηλαδή στη βιολογία, το πιο βαθύ μυστήριο, αυτό που ψάχνουν να βρουν, βέβαια δεν έχουν βρει τίποτα και δεν γνωρίζουν τίποτα για το φαινόμενο της ζωής. Τι εστί ζωή, κανείς δεν απήντησε μέχρι τώρα. Ακόμη ο Θεός δίδει και ό,τι χρειάζεται για τη συντήρηση της ζωής. Δίνει τις τροφές για να συντηρηθεί η ζωή, δίνει τον αέρα, το οξυγόνο, δίνει ό,τι πρέπει να δώσει, δηλαδή προϋποθέσεις και συνθήκες για να συντηρηθεί η ζωή, γιατί αλλιώτικα δεν θα μπορούσε να συντηρηθεί. Αποτείνεται ο ψαλμοδός στο λαό, είναι στον 146 ψαλμόν. Αποτείνεται στο λαό και μιλά για το Θεό και λέει: το περιβάλλοντι των ουρανών ενεφέλες, το ετοιμάζοντι, εκείνος που ετοιμάζει τη γη η ετών, που ετοιμάζει για τη γη τη βροχή, το εξανατέλλοντι εν όρεση χόρτων, εκείνος που φυτρώνει. Ξέρετε, ανατέλλω θα πει και φυτρώνω. Ανατέλλω στη γλώσσα της γραφής και μάλιστα στο βιβλίο της γενέσεως, το ανατέλλω θα πει φυτρώνω. Αυτός που φυτρώνει το χορτάρι στα βουνά, στις πλαγιές, και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, και χλώει, βάζει για να κάνει πλούσιο, χόρτος και χλώει, τα διαχωρίζει, αλλά είναι, επιτρέψατε μου, είναι ενδιαδιήν αυτό το σχήμα, για να γίνει πλούσια η φιλολογική προσφορά, και χόρτων τη δουλεία των ανθρώπων, και χορτάρι, δηλαδή φυτικό βασίλειο. Αυτή είναι η χλώη, δεν είναι το χορταράκι απλώς, είναι το φυτικό βασίλειο για τις βιωτικές ανάγκες των ανθρώπων. Και μην ξεχνάμε ότι η αρχική τροφή που ορίστηκε από το Θεό και για τον άνθρωπο και για τα ζώα ήταν μόνον το φυτικό βασίλειο, όχι το ζωικό βασίλειο. Συνεχωρήθη η χρήση του ζωικού βασιλείου μετά τον κατακλυσμό, και το συγχωρεί ο Θεός και το επιτρέπει εφ' εξής: διδόντι τις κτίνες η τροφήν αυτών και τις νεωσής κοράκων της επικαλουμένης αυτών, και δίνει λέει στα κτίνη την τροφή τους και στα μικρά κορακόπουλα που τον επικαλούνται. Υπάρχει και αλλού αυτή η ωραία φράση, τα κοράκια επικαλούνται και ζητούν την τροφή τους. Κόρακα στέλνει ο Θεός στον προφήτη Ηλία, στέλνοντάς του κρέας. Γιατί, ξέρετε, έβαλε το κοράκι. Δεν έβαλε κάποιο περιστέρι που δεν τρώει κρέας, για να φανεί το θαύμα ότι ο κόρακας που αγαπάει το κρέας είναι εκείνος που κουβαλάει το κρέας στον προφήτη κατ' εντολή του δημιουργού, και το ίδιο το κοράκι δεν τρώγει το κρέας. Είναι εκπληκτικό. Και διότι τα κοράκια όταν πεινούν φωνάζουν. Φωνάζουν. Είναι μια ζωηρή εικόνα πως ακριβώς γυρεύουν τα πουλιά, τα θηρία, γυρεύουν την τροφή τους. Και εκείνος που είναι γεμάτη η φούκτα του, από το πιμπλίμι χρησιμοποιεί αυτό το ρήβα, γεμάτη η φούκτα του από τα αγαθά, τα σκορπάει για να τραφεί η δημιουργία του. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ή όπως θα πει ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του στα Λύστρα, η οποία σε κάποια σημεία είναι η ιδία ομιλία, όπως και στον Άριο Πάγο, επειδή μιλούσε σε εθνικούς, σε ιδωλολάτρας, και λέγει «Ουρανό θέλει μην, από τον ουρανό σε εμάς, σε εσάς, για την ακρίβεια, ιετούς διδούς», δηλαδή ο Θεός, «δίνει βροχές και καιρούς καρποφόρους», δηλαδή καταστάσεις καιρικές που να αποφέρουν καρπούς, «εμπίμπλων τροφής, χορταίνοντας με την τροφή και εφροσύνη στα καρδίας ημών». Κατά το άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, ίνος δε εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Αυτή η έκφραση καρδία, δηλαδή ευχαριστήθηκα, αυτό ευχαριστήθηκα. Με όλα αυτά δίνει την απάντηση, αγαπητοί μου, όπως αντιλαμβανόμεθα, στους επικουρίους ο Απόστολος Παύλος, που δεν αδέχονται βέβαια τη Θεία Πρόνοια. Θα πει ακόμη ο Χρυσόστομος πάνω σε αυτό: δύο τεκμήρια δείκνησιν θεότητος, δύο τεκμήρια, δύο αποδείξεις θεότητος δείχνει ο Παύλος για αυτό το Θεό που μιλάει εις τους Αθηναίους, στον αρχαίο κόσμο. Το αυτόν τε μηδενός δείστε και πάση πάντα παρέχειν, ότι ο ίδιος δεν έχει τίποτε ανάγκη, αλλά παρέχει τα πάντα στα κτίσματά του που έχουν ανάγκη. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Πάραγε εντάφα, όσα περί Θεού Πλάτων εφιλοσόφησε, όσα επίκουρος, και τα πάντα λύρος προς ταύτα». Πάρε, λέει, και σύγκρινε τον Πλάτων. Τι είπε περί Θεού? Πάρε, λέγει, τον επίκουρο. Τι είπε περί Θεού? Συγκρινέτα. Και θα δεις ότι αυτά που είπαν οι φιλόσοφοι είναι παραλυρήματα, τρέλα πράγματα. Γι' αυτό και ο πιστός δεν πρέπει να μένει μόνον στο να λέγει «είμαστε ορθόδοξοι», αλλά πρέπει να πιστεύει και στην ύπαρξη, δηλαδή στην ύπαρξη του Θεού, αλλά να πιστεύει και στην πρόνοια του Θεού. Μη λέμε δηλαδή «πιστεύω στο Θεό», πρέπει να λέμε «πιστεύω και στην πρόνοια του Θεού». Εξάλλου, όπως λέγει και ο Δανιήλ, «η πνοή ημών εν χειρί αυτού». Η πνοή μας, η ζωή μας είναι στο χέρι του Θεού. Δεν πρέπει λοιπόν να απιστούμε στην πρόνοια του Θεού. Θα σας πω κάτι πολύ σπουδαίο: όποιος απιστεί στην πρόνοια του Θεού κινδυνεύει από νευρολογικά και ψυχολογικά προβλήματα. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί, εις τον επόμενο στίχο, τον 26. Επίησέτε εξ ενός αίματος πανέθνος ανθρώπων, κατοικήν επί πάντο πρόσωπον της γης, ορίσας προς τεταγμένους καιρούς και τας οροθεσίας της κατοικίας αυτών. Μια μετάφραση: κατεσκεύασε, εδημιούργησε. Από ένα αίμα κάθε έθνος ανθρώπων που κατοικούν πάνω στο πρόσωπο της γης, και έχει ορίσει το πόσο θα ζήσει ο κάθε λαός, και έχει ορίσει και τα σύνορα του κάθε λαού. Εδώ μια νέα θέση προβάλλει ο Απόστολος εις τους Αθηναίους. Δεν μιλάει αφηρημένα ο Παύλος. Ο Παύλος ήδη άκουσε, αντελήφθη τι θέσεις υπάρχουν. Γι' αυτό και απαντάει σε αυτές τις θέσεις. Το ότι βρέθηκε στην Αθήνα μόνος και του δόθηκε η ευκαιρία να μάθει να ακούσει, αυτό ήταν κυριολεκτικά Θεός δοτών. Έτσι λοιπόν απαντάει ο Παύλος σε μια πλανεμένη αντίληψη των Αθηναίων, ότι κάθε λαός ή οι κάτοικοι μιας πόλεως είναι δημιούργημα ενός τοπικού Θεού. Οι Αθηναίοι μάλιστα εδέχοντο υπερηφάνως ότι ήσαν γηγενείς, αυτόχθονες της Αττικής γης, ότι ξεφύτρωσαν από την Αττική γη, και αυτό το είχαν καμάρει. Έτσι, με αυτή την αντίληψη τους ήταν επόμενο να διεσπάτω το ανθρώπινο γένος και κατά ανάγκη να εισήγετο η πολυθεία, ότι εμάς μας κατασκεύασε η Αθηνά, εσάς σας κατασκεύασε ποιος άλλος Θεός και ούτω καθεξής. Ο Παύλος θα τους πει ότι όλοι οι άνθρωποι της γης έχουν κοινή αφετηρία και κατά ανάγκη κοινό θα έχουν και ένα Θεό, που είναι Θεός δημιουργός όλων των ανθρώπων. Δηλαδή, αν μπορούμε να πιάσουμε, να συλλάβουμε πόσο καινούργια πράγματα ήσαν αυτά για τους Αθηναίους, για τους ακροατάς. Εμείς τα ξέρουμε αυτά, μας είναι γνωστά και ίσως δεν μας συγκινούν, δεν μας συγκλονίζουν. Για σκεφτείτε τι πίστευαν τότε οι ακροατές του και τι ο Παύλος τους λέγει. Και βέβαια εκείνοι μεν θα του πούν στο τέλος, γιατί δεν θα μπορούν να μπουν στο βάθος αυτών των πραγμάτων, εκείνο το ευγενές αλλά και ηρωνικόν ακουσόμεθα σου πάει, πάλι θα σε ξανακούσουμε, καλά έχουμε καιρό, θα σε ξανακούσουμε. Ο δε φίστος, ο Ρωμαίος διοικητής που έχει πλάι του τον βασιλέα Αγρίπα και ο Παύλος απολογείται και ομιλεί για την Ανάσταση των νεκρών, γιατί για Ανάσταση μίλησε και ο Παύλος στους Αθηναίους, εκείνος θα πει στον Παύλο: Παύλε, μένει τα πολλά γράμματα σε οδήγησαν, τρελάθηκες Παύλε, τρελάθηκες Παύλε, μένει, τρελάθηκες Παύλε, τα πολλά γράμματα σε οδήγησαν στη μανία, στη δρέλα. Και είπε βέβαια ο Παύλος: όλοι κράτηστε, φύστε, δεν τρελάθηκα. Όχι, δεν τρελάθηκα, μιλάω με σοφροσύνη, ξέρω τι λέω. Να, ο βασιλιάς Αγρίπας πλάι σου είναι, έτσι δεν είναι βασιλιά Αγρίπα, έτσι δεν μιλούν οι προφήτες. Για να καταλάβουμε, ο αρχαίος κόσμος πώς μπορούσε να ακούει αυτά τα εντελώς καινούργια πράγματα. Έτσι, εδώ λέγει, θα πει ότι όλοι έχουμε κοινών Θεών και όλοι είμεθα από ένα αίμα. Εδώ σημειώνει επίησε, επίησετε εξ ενός αίματος. Αυτό το επίησε το σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει ότι βλέπεις, είμεθα και δημιούργημα του Θεού και όχι μέρος της ουσίας του Θεού, διότι όταν μας δημιούργησε ζωντανούς φυσικά, αφού λεβάζει το ρήμα επίησε, άρα είμεθα κτίσματα, άρα δεν είμεθα μέρος της θεότητος, όπως έλεγαν κάποιοι αιρετικοί. Δηλαδή ότι είμεθα εικόνα του Θεού, όχι μέρος του Θεού. Ώστε όλοι οι άνθρωποι, αυτό είναι το καταπληκτικό, έχουν κοινό αίμα, κοινούς προγόνους. Είναι μια αλήθεια. Οφθαλμό φανεστάτη. Αφού όλοι οι άνθρωποι έχουν απολύτως κοινά χαρακτηριστικά. Ή των μαύρων πάρετε, ή των κίτρινων πάρετε, ή των αρχαίων άνθρωπο πάρετε, ή των σύγχρονων άνθρωπο πάρετε, θα βρείτε τα ίδια χαρακτηριστικά. Μη μου πείτε τα ίδια. Όπως ένας πατέρας και μια μάνα φτιάχνουν 5 παιδιά και το καθένα έχει, θα λέγαμε, τα δικά του χαρακτηριστικά. Ποια? Εκείνα που ο ένας ξεχωρίζει από τον άλλον. Αλλά τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν αυτό που λέμε άνθρωπος είναι κοινά σε κάθε εποχή για όλους τους ανθρώπους. Δεν έχει σημασία αν έχουμε τον μαύρο ή τον κίτρινο, αν έχουμε τον κοντό, τον άνθρωπο των πυγμαίων, δηλαδή της μιας πιθαμής, ή έχουμε τον υψηλόν, τον γίγαντα. Όλοι είναι άνθρωποι. Και αυτό είναι μια αλήθεια πολύ μεγάλη, η οποία φαίνεται ότι χρειάστηκε, και το δυστύχημα ότι χρειάζεται ακόμη να αποκαλύπτεται. Δηλαδή η φιλοσοφία δεν κατάφερε να το βρει αυτό. Γι' αυτό τους απαντάει ο Απόστολος. Προσέξτε, έχει πολύ σημασία αυτό. Έχει σημασία και για την εποχή μας, ότι όλοι οι άνθρωποι όλων των εθνών, όλων των εποχών, είναι αδελφοί. Είναι αδελφοί. Έτσι, δυστυχώς, αυτή τη μεγάλη αλήθεια μέχρι σήμερα, στον 20ο αιώνα μετά Χριστόν, δεν μπορέσαμε την αλήθεια αυτή να την προσεγγίσουμε. Γιατί οι άνθρωποι έχουν μια διπλή, θα λέγαμε, διάσταση αδελφότητος. Η μία διάσταση είναι η εν Αδάμ, η άλλη είναι η εν Χριστώ Ιησού. Η πρώτη διάσταση, δηλαδή η διάσταση του Αδάμ, δεν είναι παρά τίποτε άλλο παρά η βιολογική μας φύση. Ό,τι είμαι είσαι, ό,τι έχω έχεις, ό,τι έχεις έχω. Θέλω να σε δω γυμνών. Δες τον εαυτό σου γυμνών. Κουτός είσαι. Ό,τι είναι ο άλλος. Μη μου πείτε, γι' αυτό σας λέω, αν αμαρτάνομαι, δεν είμαστε φιλόσοφοι. Με την έννοια που τη θρησκευτική, τη χριστιανική φιλόσοφοι. Δεν είμαστε. Θέλω να δεις τον άλλο γυμνών. Δες τον εαυτό σου. Τι έχει παραπάνω ο άλλος? Ό,τι έχεις εσύ. Τίποτα. Ακούσατε? Τίποτα. Γιατί πονηρεύεσαι, άνθρωπε? Γιατί πονηρεύεσαι, άνθρωπε? Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν είμαστε το ίδιο. Κάποτε σας έλεγα εδώ και χρόνια, δεν πειράζει να σας το ξαναπώ. Κάποτε ήμουν στο λεωφορείο, στο νούμερο 3, ερχόμουν προς το κέντρο, και εκεί, όπως κάθονται οι άνθρωποι στα καθίσματα, τα καθίσματα μπροστινά, από πίσω, κάθισα κάπου, είχα μπροστά μου κάποιον άνθρωπο. Και ξέρετε τι ανακάλυψα? Θα γελάσετε. Όσοι το θυμόσαστε θα με θυμηθείτε, ότι είχε ο μπροστινός μου αυτιά όπως είχα και εγώ. Ναι, μοιάζει παιδαριώδες αυτό που είπα. Δεν είναι καθόλου παιδαριώδες. Έχει, είχε ό,τι είχα και εγώ. Τίποτε παραπάνω, τίποτε παρακάτω. Αν τώρα το κεφάλι μου είναι πιο μακρόστερο, πιο στρογγυλό, είμαι πιο ευμεγέθης ή ο λιγότερον ευμεγέθης, δεν έχει σημασία. Τα γνωρίσματα, τα ανθρώπινα γνωρίσματα είναι τα ίδια. Μια τρανή απόδειξη από βιολογικής πλευράς ότι μπορεί να συζευτεί ένας λευκός Ευρωπαίος με έναν Αφρικανό. Θα βγάλουν παιδί. Γιατί δεν μπορεί να γίνει, αν ήταν ο Αφρικανός, κάτι διαφορετικό από τον Ευρωπαίο. Όλα αυτά βλέπετε επιμένω, γιατί είναι πολύ σπουδαία αυτή η θέση, θα τη δείτε στη συνέχεια. Η άλλη διάσταση, που είναι η διάσταση του Χριστού, δηλαδή της εν Χριστώ Ιησού, είναι από την πίστη στο θεανθρώπινο πρόσωπο που μας ενώνει προσεγγίζουμε με την πίστη, που μας ενώνει το κοινόν αίμα του Χριστού. Μπορεί με τον ειδωλολάτρη να έχω την πρώτη διάσταση, με τον χριστιανό έχω και την πρώτη και τη δευτέρα διάσταση. Είναι χριστιανός. Δεν ανήκω μόνο στο σώμα του Αδάμ, απόγονος του Αδάμ, αλλά είμαι και μέλος του σώματος του Χριστού, όπως εγώ είσαι και εσύ. Έτσι, η βιολογική συγγένεια είναι αναγκαστική. Η εν Χριστώ όμως η Ιησού συγγένεια είναι προαιρετική. Και συνεπώς η αγάπη έχει μια διπλή διάσταση. Είναι η φυσική αγάπη που έχει η μάνα στο παιδί, και είναι και η πνευματική αγάπη που έχει η αφετηρία τον Χριστό. Επειδή όμως το θέμα αυτό είναι πραγματικά σημαντικό και εξαιρετικά επίκαιρο, πρώτα Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.